слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». На этот раз будем говорить о новой инициативе президента Украины Петра Порошенко. У микрофона с вами Александр Голубов, «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044. 4-490-31-18.
Тема дня.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к Кабинету министров Украины с просьбой создать межведомственный координационный орган, который должен заниматься взысканием с России ущерба за разрушение Крыма и Донбасса. Этот орган, по словам президента Украины, предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым в январе. Итак, зачем создается этот орган, о какой сумме ущерба может идти речь и возможно ли будет эту сумму взыскать с России, все это мы попытаемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
С нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник. Борис, здравствуйте. Борис, доброе утро, приветствуем вас.
Доброго ранку.
Благодарю, что связались с нами. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, в чем будет суть этого нового органа, каковы будут его задачи?
Відповідний орган, передбачений законом про тимчасово окуповані території Сходу України, на виконання цього закону, відповідно, має він бути утворений органами виконавчої влади. До речі, ми також звернулися з пропозиціями до прем'єр-міністра щодо включення керівництва представництва до складу цього органу. На сьогодні, як мені відомо, комунікації з Кабміном формує склад Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Ну, так вирішив уряд. Відповідно, подивимось, коли і як буде сформований склад цієї комісії, структури. Як на мене, щодо управлінських питань, це дуже важливий орган, бо він дозволить покращити комунікацію з питання оцінки шкоди. Відповідний доробок вже робився тривалий час в Мін'юстом, наприклад. Це величезний пласт робіт, бо шкода має різні виміри, різні шляхи, відповідні методики оцінки мають бути застосовані. Але в цілому головним є фінальний результат, тобто де і як буде вимагатися ця шкода, як вона буде стягуватися з держави-агресора, бо очевидно, що це не судовий розгляд, бо міжнародні суди не мають юрисдикцію для розгляду такого позову. Отже, відповідно, мова йде про інші шляхи. Які можуть бути інші шляхи стягнення сходи? Ну, наприклад, всім відомо, що якщо міжнародний конфлікт колись завершується, він завершується підписанням відповідних угод між державами. Тому таку шкоду може бути включено в склад таких угод, як відповідні компенсації з боку держави-порушника щодо України. Але я би тут концентрувався не на результаті цього процесу, який буде не сьогодні і не завтра, а саме на роботі органу і на методиці визначення цієї шкоди, на повноцінній взаємодії всіх органів цих питань. Це для на сьогодні важливо.
А подскажите, пожалуйста, Борис, вот прежде чем мы перейдем к тому, как этот орган будет функционировать, когда он может появиться? Вот сколько времени, по вашему мнению, необходимо, чтобы заработало это ведомство?
Ну, я вам сказав, що за нашими відомостями буде орган формувати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Маємо сподівання, що це буде зроблено оперативно, але тут вони є тою структурою, яку можуть вам надати якісь відповідь про конкретні терміни. Але ми знаємо, що доручення президента України, можливо, воно з'явилося через те, що цей орган досі не створено, хоча закон схвалено не вчора і не позавчора. Але як він буде працювати, тут багато в чому залежить від складу цього органу. Бо питання в тому, що міжвідомча координація через утворення спеціального органу потрібна, коли ці органи, які їх відкоординувати, не належать до одної системи. Бо, наприклад, якщо це виключно органи виконавчої влади, таку роботу може робити Кабмін. Але, звісно, це і інші органи, це органи безпеки, розвідки, правоохорони, які не відносяться до виконавчої влади, і тому є потреба їх координації не на рівні уряду. Подивимось, як це буде працювати, хто буде визначений особою чи структурою, яка відповідає за цю координацію. Бо цей орган має охоплювати, звісно, як Крим, так і Донбас. Інше питання шкоди, яку отримала Україна. Тобто тут, насправді, це не таке просте завдання, як здається.
То есть фактически сейчас говорить о каких-то конкретных датах, конкретных полномочиях и конкретном составе этого органа, ну, мягко говоря, еще рано, и так, чтобы резюмировать эту часть разговора.
Например, Мінтот бы мог про це казати, сміг про це казати сьогодні, хоча б про своє бачення цього, бо ми від нього ніяких відомостей не отримували, на жаль, ну, як і в інших багатьох ситуаціях, і комунікації цього питання, на жаль, ми з ними не маємо. Як і в інших багатьох ситуаціях. Тому тут вони є розпорядниками цієї інформації, їх бачення, я думаю, буде таким, яке на цьому етапі визначить порядок денний формування цього органу.
Угу. Борис, мені режисери сообщають, що у нас є дзвінок, я пропоную услышати вопрос слушателя, і ми вернемося к розмову. Здравствуйте, ви в ефірі, представтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, мене Владимир зовут. У мене такий вопрос. Ви самі-то вірите в то, что что-то сможете взыскать когда-то. Для этого надо в войне победить Россию, по-моему, ну, вряд ли у вас получится. Поэтому, грубо говоря, от мертвого осла уши получите у Соединенных Штатов Америки.
Какой интересный вопрос от нашего слушателя. Борис, оставим Америку и мертвого осла уши. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли нужно победить в войне для того, чтобы требовать от Российской Федерации подобных требований? Может ли, например, смена политического режима в Российской Федерации привести к тому, что...
Ой, дивіться, є тут таке, знаєте, раціональне зерно в тому, що дійсно... Оскільки не буде судового рішення, відповідний механізм буде стягуватися, коли Росія буде змушена його виконувати. І, звісно, не рішення Міжнародного суду. Оскільки ментальність росіян примітивна, як їх певні форми ведення політики і інших форм зовнішньої економіки, тому вони сприймаються як якийсь суто військовий прогрес. Ну, варто нагадати, що 30 років тому... Радянський Союз розпався без гарячої війни, і думаю, що історія в цьому контексті повториться, і в такому форматі якраз умови існування подальших відповідних держав чи держави на євразійському просторі будуть, зокрема, визначатися і виконання нею умов відшкодування шкоди сусідам, іншим третім країнам, Сирії, наприклад, чи там іншим територіям. Тому тут немає нічого неможливого. І, звісно, це не програш ядерної війни, бо зрозуміло, що в ядерної війни програє людство. Зрозуміло, що, скоріш за все, це не буде якийсь глобальний конфлікт, якому Росія програє військовий. Це буде інший варіант її програшу, але він буде, це незворотньо. І, знаєте, на рівні підсвідомості росіяни це вже прекрасно розуміють. Ну, варто просто нагадати, що на сьогодні, ви знаєте, існування російського бізнесу в умовах санкцій, воно вже призвело до величезних виплат внутрішніх російських. Наприклад, пенсійна реформа, так звана, це так само плата росіян за шкоду, нанесену ними світу, бо вона запроваджена через режим санкцій. Вони вже платять і будуть платити ще. Тобто тут ці мертві вуха, вони доволі живі і торчать, просто, знаєте, з штанів російських політиків. І, знаєте, на жаль, Це вже відбувається, далі буде відбуватися ще більше, і саме тому нам необхідні юридично визначені цифри для того, щоб потім класти їх на столи під час переговорів.
Борис, вот это, кстати, наверное, самый интересный вопрос сегодняшнего эфира. А как можно оценить реальную сумму ущерба от аннексии, и какие пункты будут в этот список внесены? То есть вот что войдет в этот перечень того, что мы будем, Украина будет считать ущербом от аннексии Крыма?
Ну, я не могу сегодня казати за работу органу, який ще не утворено. Але я знаю, як працювали Мін'юст в цій сфері. І, до речі, там мають, ну, непогані доробки, насправді, будемо відвертими. Там проведена робота, значно. І це стосується, наприклад, питання визначення шкоди від майна, яке захоплено. Але, звісно, це наше майно, ми від нього не відновляємось. Частина майна знищена, частина неправомірно експлуатується росіянами, частина не експлуатується. Відповідно, йдеться про як пряму шкоду, так і втрачену вигоду. Є безліч форм шкоди, наприклад, шкода від порушення прав людини, шкода від вбивств на Сході і в Криму. Бо ми розуміємо, що кожне людське життя безцінно, це аксіома, але все одно ми маємо і мусимо вимагати росіян, зокрема, і матеріальної компенсації, не лише вибачень за це. І це також є підрахувати, щоб це було аргументовано і сприймалося на цивілізованими країнами світу. Тобто тут, насправді, ми маємо величезний комплекс того, що слід рахувати.
Борис, а от такий вопрос. Насколько я понимаю, речь идет не только о нарушении прав людей, не только об убийствах, не только от захваченного имущества. Но вот, предположим, у нас есть ситуация Крымского моста, когда действия России, связанные с аннексией, наносят ущерб для украинской экономики. Фактически, например, блокируя акваторию Азовского моря и не давая возможность для экономической деятельности там, нескольких регионов и чуть ли не нескольких отраслей украинской экономики. Это также может войти в перечень, вот этот подсчет этих убытков?
Ну, в цілому так. Це залежить від того, як ми будемо визначати цю шкоду, як ми проведемо належну роботу з її документування. Так, безумовно, шкода у сфері, це фактично знов-таки недоотримана вигода. Можна ще казати, наприклад, про шкоду в сфері природокористування, в сфері знищення об'єктів історії та культури. Ви знаєте, що в Криму ведуться незаконні археологічні розкопки, все вивозиться в Російську Федерацію. В Криму добуваються хижацьким способом корисні копалини, видобуваються природні ресурси шельфу Криму, навіть прилеглих до Криму території, будемо відвертими, материкової України росіянами. Це все робиться і це також має бути підраховано.
А подскажите, пожалуйста, вот я понимаю, что это абсолютно такой вопрос, скажем так, непростой, но можно ли подсчитать какую-то сумму? Вот это будут миллиарды, десятки миллиардов, сотни миллиардов. О каких суммах может вообще идти речь?
Сумма, и это единственное, что можно стверджувати точно, будет, звісно, динамично. Вона буде зростати постійно до завершення неправомірних дій Російської Федерації. Тобто тут можна казати перше про порядок суми, звісно, з точністю вартістю не до копійки, а також як таке, з механізмом оцінки його постійного зростання, бо шкода збільшується. Вона буде збільшуватись, поки Росія окуповує територію України, поки вона веде там власні неправомірні дії. Тобто ж остаточна шкода буде визначена на момент припинення російської агресії. Це, ну, це аксіома, і це вже було визначено під час роботи, наприклад, Мін'юста під час оцінки шкоди. Бо так само, наприклад, та сама вигода не використана, вона ж постійно зростає. Навіть постійно зростають збитки під час екології, порушень прав людини, порушень сфери транспорту, зв'язку. Тобто тут ми маємо суму, яка зростає щодня, і головне визначити з приблизним розміром цієї суми, а також ось за алгоритмом ее зарастания, то тинки тело зарастания.
А вот деньги, которые понадобятся не просто на, вот когда мы говорим про упущенную выгоду, а на компенсацию каких-то потерь, на восстановление там, инфраструктуры, на восстановление прав человека, на вот эти суммы будут включены в эту формулу, по-вашему, не стоит ли их включать? Или это уже отдельная история, которую нужно прорабатывать отдельным вопросом?
Это не речи. Якщо ми оцінюємо розмір шкоди, то це розмір шкоди означає розмір сатисфакції за великим рахунком. Питання в тому, куди ми будемо витрачати, як ми будемо витрачати ці кошти, а також коли ми це будемо витрачати. Звісно, головне тут в тому, що держава-агресор, її правонаступники, інші структури якісь будуть нам платити це, очевидно, після програшу, і це правда, після того, як тиск на них з боку міжнародного співтовариства приведе до того, що вони змушені будуть це робити, після того, як вони припинять свої незаконні дії, припинять анексію, окупацію окремих територій України, тоді і лише тоді можна буде розмовляти про використання якихось коштів. Тобто я тут, знаєте, не радів нашому суспільству, яке дуже, на жаль, часто у нас таке, знаєте, легковажно казати про те, що ось завтра ми щось отримуємо. Ні, спочатку маємо деокупувати Схід, Крим, припинити порушення з боку держави-агресора, добитися разом з цивілізованими націями світу визнання Росії своєї вини, і вже потім буде йти питання про відшкодування це. Як це буде робитися? Ну, зрозуміло, що коштів таких у Росії не буде. О, в фактичному вимірі. Це репарації, це вивезення сировини, це вивезення обладнання. Ну, так само, як було з нацистами в Німеччині. Історія повторюється.
Угу. То есть, когда мы говорим о порядке, вот вы говорили, что можно будет говорить о порядке суммы. Каков будет порядок, по вашему мнению?
Я далекий від оцінки суми, але повірте, ця сума буде дуже великою. І для пересічного, як то кажуть, громадянина, ну, навіть неосяжною. Це не буде, це не вимір в мільйонах і не вимір в окремих мільярдах. І тому тут в тому то і проблема, що суму цю слід платити. І слід зробити так, щоб Росія, правонаступники Росії, чи хтось інший, хто буде на цим платити, хто буде там розташований на цій території, він мав фізичну спроможність це зробити. Це також велике питання. Оці кошти слід ще отримати. Це не просто якась віртуальна сума, яку ми повісимо на Хрещатику, на флагштоці і будемо всім показувати. Ми маємо її отримувати, а це вже інший механізм. Ми маємо пропрацювати про механізми отримання цих коштів.
Что ж, Борис, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Мы продолжаем говорить о создании межведомственного координационного органа, который должен заняться взысканием с России ущерба за разрушение Крыма и Донбасса. Мы говорим о поручении Петра Порошенко подсчитать эту сумму. И на связи с нами Виктор Каспрук, политолог-международник. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. И вот у меня к вам такой вопрос. А были ли подобные прецеденты в мировой практике, когда в таких ситуациях с какой-либо стороны, брал, скажем так, не просто заявлялась сумма ущерба, но она еще при этом успешно была получена пострадавшей стороной?
Ну, еще так сразу для прикладу, это... Фашистська Німеччина, з якою Радянський Союз отримав велику контрибуцію, яка була реальною, і це тривало кілька років. Тобто фашистська Німеччина тоді розрахувалася з Радянським Союзом, як мінімум. В цій ситуації, мені здається, що рішення підраховувати збитки, воно абсолютно правильне, тому що для міжнародного кримінального суду в Гаазі ми маємо надати повну інформацію того, які збитки отримала Україна. І ці суми дійсно фантастичні. І зараз, можливо, дійсно про них не можна говорити наперед, але підрахувати ми їх маємо обов'язково.
Угу. А, Виктор, а вот что нужно, чтобы получить? Тут и слушатели говорят, что нужна победа в войне. А, господин Бабин уверяет, что, в принципе, это не обязательно должна быть горячая война. Россия может сама дойти до такого состояния, когда давление международных партнеров Украины может стать, там, например, настолько высоким, что она будет вынуждена им подчиняться, к примеру. А, вот по вашему мнению, что должно произойти, чтобы Россия была вынуждена платить эти деньги Украине?
Я думаю, що можна переформулювати дещо ці відповіді, ці запитання. Має відбутись те, щоб в Москві, в Росії помінявся керівництво, помінявся уряд, і тільки тоді ми можемо претендувати на цю репарацію чи контрибуцію, чи там по-іншому можна назвати. Тому що ясно, що Путін в жодному разі нічого не хоче і не буде визнавати. Він завжди буде розказувати байки, що Крим був анексованою, точніше, приєднаний законно, референдумом. І ми ж бачимо, що з 2014 року ми всі байки чуємо постійно. Тобто треба, щоб в Росії змінилось керівництво. А чи це зміниться після того, як Росія програє економічно, а це більш реально? Дуже ймовірно. Питання тільки коли. Так як ситуація економічно розвивається в Росії негативним чином, я думаю, що це може бути рік, півтора-два десь.
Виктор, я прошу вас оставаться на связи. Я хочу просто напомнить нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. В студии с вами Александр Голубов. Вы можете звонить нам по теме передачи по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы говорим о возмещении России ущерба для Украины от аннексии Крыма. Если вам есть что сказать по теме, звоните 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем говорить о возможном возмещении России ущерба Украине от аннексии Крыма, что для этого необходимо. С нами на связи Виктор Каспрук, политолог-международник. И, Виктор, я хочу вам задать такой вопрос. А как, по вашему мнению, на вот это будет реагировать Россия? То есть, насколько для нее это будет эффективным способом давления, скажем так?
Ну, я думаю, що на них це є ефективний спосіб тиску. Єдине, що на кожну таку ідею, яка виходить від України, вони відповідають негативом, вони починають якось це відбиватись від цього. А чому вони відбиваються? Тому що вони розуміють, що рано чи пізно їм доведеться заплатити за все, що було зроблено. Якщо так наприкід порахувати, скільки ми втратили в Криму, і скільки ми туди вклали свого часу, треба навіть згадати про цю унікальну лінію. Я не знаю, чи ще є в світі тролейбусна лінія, наприклад, яка йде від Сімферополя до Ялти 100 кілометрів, не кажучи вже лінію коротшу до Алушти. Тобто тільки на цю лінію скільки пішло коштів свого часу, а все інше і пробиття каналу в Крим, і зрошення, і побудова санаторіїв, будинки відпочинку, заселення і вкладення в гроші переселенців з України, які підняли фактично страхову зону Криму. Я не знаю, як це можна порахувати. Це десятки, а якщо не сотні, кілька сотень мільярдів доларів, які ми тільки втратили на тому, що було вкладено. А не говорячи про те, що як може компенсувати тим людям, які вимушені були виїхати з Криму, і частина яких вже не буде мати куди повертатися.
Віктор, а ми все знаємо, що російська пропаганда є достатньо, як не прискорбно це осознавати, але ефективним інструментом. І от ви, наприклад, не боїтесь, що Російська Федерація використовує вот цю ситуацію, в тому числі теж в свою пользу, тим, що поверне це таким образом, що Україна готова за деньги відмовитися від Криму. Тому що я навіть від українських іноді експертів слышу подобні идеи, и вот после таких заявлений украинского президента вполне возможно мы увидим продвижение этого месседжа в подконтрольных Кремлю СМИ.
Несколько раз через своих ставленников в Европе действительно Россия озвучила идею, что она готова выплатить суммы за аннексию Крыма. Я думаю, что українське керівництво і головне, що самі українці на це ніколи не погодяться, тому що Крим є складовою частиною України, і тим більше це батьківщина кримсько-татарського народу, інтереси якого ми маємо в цьому сенсі враховувати в першу чергу.
А как, скажите, можно тогда противодействовать подобным месседжам? Потому что, опять-таки, озвучив однажды идею о том, что мы готовы взять деньги, мне кажется, что украинская сторона должна говорить, мы готовы взять деньги, но за тот ущерб уже который нанесен, а не за Крым. То есть надо как-то это подчеркивать, наверное, все же.
Ну, скорее всего, так, треба чітко формулювати, що хоче українська сторона, на що ми розраховуємо, і що має бути, і що буде. Тому що, в принципі, тут треба ще говорити про те, втрачені можливості за ці роки окупації. Далі, ми можемо уявити, що було зроблено Росією з Кримом, і багато чого треба буде відновлювати, не кажучи про те, що вирубаються унікальні ліси. Екологічна величезна шкода, тому що Росія веде себе як окупант. Ми це бачимо по тому, що вона не рахується з екологічною ситуацією, і та нагрузка людська, яку вони вже додали, майже мільйон переселенців з Росії, Крим не може витримати таку кількість людей. Я думаю, про демографічну ситуацію так само треба буде піднімати питання.
Що ж, Віктор, я благодарю вас за ваші коментарі. Напомню, на зв'язку з нами був Віктор Каспрук, політолог-міжнародник. Це було радіо «Крим Реалі» Олександр Голубов. Ми говорили о предложенні Петра Порошенка создати міжведомственний координаційний орган, який буде займатися взисканням з Росії ущерба за розрушення Криму і Донбасу, за поручення президента України підсчитати цю суму. Услышимся уже вскоре.